Halo semuanya, kali ini kembali lagi di Potret Senjakala Pilihan Pendengar, di podcast yang berwarawiri di dunia maya yang jarang terdengar oleh orang. Kembali lagi bersama saya Ida Wisono, masih di kampung halaman, dan sekarang kita sedang di sebuah tempat ngopi. Kemudian saya bersama sahabat saya, seorang drummer, seorang vokalis, juga seorang audio engineer juga dari Kota Bukit Tinggi. Dulu kita pernah satu komunitas di komunitas metal Bangsa Hitam. Bangsa Hitam. Ya, ini sebelah saya ada Rifki Hardian Pasih. Halo.
Halo Potret Senjakala, selamat sore.
Gimana kabarmu hari ini, Ki?
Alhamdulillah baik sih. Ya. Walaupun masih new normal ya istilahnya sekarang, tapi ya alhamdulillah aku baik-baik aja.
Oke. Di Bukit Tinggi sendiri kan kemarin sempat PSBB ya 2 minggu. Ya. 2 minggu dan 2 minggu tambah 2 minggu kalau saya. 2 minggu tambah berapa lama gitu. Menurutmu dampak yang dihasilkan oleh corona sendiri di dirimu itu apa?
Ya, kalau di corona sendiri sih sebenarnya ada positifnya ada negatifnya ya. Kalau positifnya tuh mungkin kita lebih bisa banyak waktu buat me time dan belajar hal-hal baru. Misalnya aku lebih banyak sekarang waktu buat baca atau nonton atau belajar sound lagi. Kemarin juga sempat mixing beberapa lagu band teman-teman yang ada di Bukit Tinggi. Tapi kalau buat efek negatifnya sih kita agak terbatas nih pergerakannya. Jadi kalau mau bikin apapun, misalnya bikin event atau mau keluar kan harus ada ininya dulu kan, harus ada regulasinya dulu. Ya. Ya jadi itu sih positifnya ada, negatifnya ada.
Oke. Ini bahwa aku pernah melihatmu sebagai penulis juga. Oh, iya. Jadi waktu itu aku punya karya. Album, film, dan buku waktu itu yang base karyanya itu dari puisimu, iya. Judulnya Merangkai Pelangi. Aku pengen tanya dulu deh, waktu itu kenapa sih kamu membuat Merangkai Pelangi itu? Dan aku melihat, ini orang gila sih memang. Cukup nyentrik pada zaman itu dengan puisi seperti itu gitu. Itu awalnya kenapa sih kamu, biar orang tahu juga kadang-kadang Merangkai Pelangi itu siapa gitu. Bahwa ada Pasi dan ada Yuda gitu. Kenapa kamu kepikiran untuk membuat sebuah puisi yang judulnya Merangkai Pelangi?
Ini soal nulis ya. Sebenarnya nulis itu sebagai hobi sih buat diriku. Awalnya aku dulu punya band di tahun-tahun 2007 sampai 2012. Itu sempat nulis buat bandku, beberapa band. Ada Snip Snip Snot.
Ya,
ada Cherry White Bloom. Nah, dari tulisan di lirik-lirik yang pernah aku bikin itu, teman-teman akhirnya ada yang respon kalau mau bikin band, mereka tuh ingatnya bikin lirik siapa gitu kan?
Pasti gitu ya.
Pasti. Ya. Mungkin ya itu juga bentuk apresiasi dari teman-teman di tongkrongan ke diriku mungkin ya. Jadi buat teman-teman yang dengerin nih, yang sempat minta referensi lirik, terima kasih atas apresiasinya gitu kan. Ya, yeah. Jadi sempat juga dulu ada yang nama band metalcore, ingat nggak? Demonios Saliva.
Demonios Saliva, ya.
Nah, itu ada dua lagu yang liriknya dari saya, dari aku. Terus ada pokoknya ada band tua lah yang sempat aku tolongin.
Iya.
Nah, itu awalnya karena suka nulis aja, nulis puisi, nulis sajak. Dan ke Merangkai Pelangi itu awalnya posting di Facebook. Ada beberapa puisi yang diposting di Facebook. Akhirnya direspon baik oleh Yuda dan teman-teman yang lain. Akhirnya Yuda bikin jadi film kan. Nah itu ceritanya.
Ngobrol soal lirik, ada satu lirik di waktu itu band Demonios Saliva ya, Superficial Intervention.
Iya, masih inget ya. Ya,
Superficial. Itu ketika lagu itu keluar, terus aku berpikiran bahwa ini anjing nih orang ini. Maksudnya ngehek banget ketika semua orang di zaman itu belum berpikiran seperti itu. Kamu sudah cukup nyentrik untuk berpikiran bahwa ada interpretasi-interpretasi dari sebuah hal yang besar, mungkin yang kecil menjadi hal besar gitu. Dulu kamu belajar nulis itu dari mana sampai mungkin sampai saat ini prosesnya mungkin bagaimana?
Kebetulan tadi pas lagi hujan, aku sempat nulis 2 buah puisi sambil nungguin hujan nih kan sebelum kita kesini kan. Jadi aku mikir kalau nulis itu seingatnya aja, misalnya lagi di satu suasana terus pengen nulis, kepikiran sesuatu, ya udah ditulis gitu. Sampai sekarang sih masih, walaupun nggak semuanya yang dipublikasikan. Nah, jadi inspirasi dari mana tuh bisa dari mana aja sebenarnya. Ya, mau dari pengalaman kemarin bikin acara misalnya, atau ngelihat hujan misalnya, ya kayak gitu aja sih.
Menurutmu seberapa ini? Karena kan di Indonesia sekarang lagi banyak penulis-penulis baru bermunculan, terus anak band dengan kosakata intrik-intrik persenjaannya. Menurutmu perkembangan menulis buku atau penulis puisi atau penulis lirik itu sendiri bagaimana di Indonesia?
Kalau aku lihat sih di beberapa band di sekarang sih liriknya udah semakin bervariasi ya. Mungkin karena teman-teman yang menulis juga semakin banyak referensi yang masuk. Jadi gak cuma satu jenis aja. Kalau dulu misalnya tema cinta, kebanyakan orang ngikut ke sana gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang udah kelihatan nih beda-bedanya. Ada yang fokus ke lirik lagu sosial, atau lagu-lagu protes, atau lagu-lagu yang bisa dibilang agak absurd atau apa sih namanya, surrealis gitu.
Surrealis,
ya. Nah, itu juga bisa dijadikan referensi sih buat teman-teman yang akan baru menulis. Dan aku sendiri terinspirasi dengan hal-hal itu, karena menurutku menulis itu ya bisa buat siapa aja ngelakuinnya, bisa buat siapa aja. Yang penting kita ada ide aja sih kalau buat nulis.
Ini agak sedikit melenceng. Karena dulu kan kalau nggak salah, karena gini, dulu ini waktu zaman SMA lah, kita SMA dalam tergabung dalam satu komunitas bangsa hitam.
Masih ini ya.
Masih unyu-unyu. Komunitas metal di mana semua anak-anak muda berkumpul jadi satu, membuat gigs apa, sampai dulu terakhir sindrom ya. Sindrom Bukit Tinggi Sindrom ya.
Iya, sekarang Bukit masih sindrom. Ada sih. Terakhir 2018 tuh ada sindrom yang udah jalan ke 5.
Oh, sindrom
udah jalan 5. Iya, udah jalan 5. Terakhir ada siksa kubur.
Sayang skeptis berarti. Sayang skeptis. Sorry. Bahwa dulu kan bandku tuh pernah main dulu. Saya dulu pernah punya band, ya itulah. Metal juga. Pernah main di Sindrom 1.
OGS.
OGS.
Our Concept.
Yang bandnya enggak tahu kemana. Yang basisnya sudah jadi polisi.
Oh iya,
basisnya jadi polisi. Enggak tahu vokalisnya jadi ustaz mungkin. Menurutmu perkembangan metal di Bukit Tinggi atau metal atau mungkin musik-musik lain di Bukit Tinggi bagaimana sih? Kayaknya aku kemarin sempat berapa, hampir 2 bulan ya di sini, regenerasinya kurang hidup menurutmu gak?
Oh iya, mungkin agak beberapa bulan belakangan ini terasa sekali ya, kalau seandainya gak ada event mungkin salah satu dampak dari corona. Selain itu mungkin ada teman-teman yang menjalankan band atau karya, tapi kan kita nggak tahu, karena kalau di underground ya emang secara publikasinya pun dari mulut ke mulut kan. Nah, kita juga sebenarnya nggak bisa judge kalau itu nggak ada, tapi kalaupun ada sedikit gitu, sedikit, nggak kayak tahun-tahun 2009 sampai tahun 2015 lah. Terakhir 2015 tuh yang masih rame kan, waktu masih di Padang. Nah, kalau di Bukit Tinggi sendiri kayaknya sekarang udah masih makin turun. Sementara kalau di kota tetangga Padang, Payakumbuh itu emang lagi banyak sih. Kalau dilihat di publikasi di media sosial atau secara berjejaring, emang mereka lagi semangat-semangatnya sih tahun-tahun belakangan ini.
Menurutmu apa yang membedakan zamannya kita dulu sama sekarang di kota Bukit Tinggi sini untuk hal-hal band-bandan tuh, membedakannya apa?
Mungkin salah satu yang paling terlihat itu semangat sih.
Nah, kenapa semangat? Ada apa dengan semangatnya?
Nggak tahu, mungkin orang lagi bosan dengerin musik underground atau metal. Kalau underground kan lebih banyak lagi kan, ada punk, hardcore, dan lain-lain. Mungkin metal sih lebih banyak yang bosan. Terus anak-anak sekarang tuh kan lebih banyak dengerin folk kan.
Iya, iya, iya.
Nah, kayak dulu ada Payung Teduh, ada Bara Suara, ada Stars and Rabbit, ya, kayak gitu-gitu kan. Ya kalau sekarang mungkin lagi di masa jenuhnya aja sih. Tapi mungkin aku prediksi sih beberapa tahun ke depan itu akan balik lagi. Karena kita tahu aja sih ada beberapa event yang lagi ditunggu banget sama orang-orang, kayak Slipknot kan mau ke Indonesia. Nah itu jadi momen baik juga sih buat naikin lagi musik metal. Maksudnya lebih kembali ya, merajai skena gitu.
Okay. Kita agak bergeser sedikit dari tadi kita bicara soal nulis musik. Lepas dari itu bahwa ini menurutku seorang Rifi Harin pasti adalah seorang sosok seniman yang kayak ini, kayak ada permata, tapi masih dibungkus batu nih. Jadi batu ini harus dipecahan dulu nih. Ada ya, mungkin apakah batu yang besar itu adalah soal ego atau soal link atau soal apa, karena di Bukit Tinggi sendiri kan yang cukup lama di Bukit Tinggi kamu, entah mungkin berbeda cerita ketika misalnya kamu di kota lain. Waktu itu kamu sempat ke Jakarta ya?
Iya, mencoba merantau sebenarnya. Jadi gini, kalau masalah berkarya sih itu seperti kebanyakan orang juga sih, mood. Nah itu salah satu faktor yang kalau dibilang ego sih sekarang udah mulai nggak kayak dulu lagi, yang terlalu punya idealisme sendiri yang harus gini. Nggak, ternyata tuh pasar itu ada pengaruhnya juga ke kita. Ketika pasar berubah, akhirnya musisi atau seniman yang idealis tadi ikut terdistraksi pikirannya, ikut ada pengaruh gitu. Walaupun sebenarnya mereka atau karya-karya yang lagi booming sekarang pun sebenarnya dilakukan oleh seniman yang mungkin dulunya punya idealisme yang tinggi gitu kan, itu kan. Tapi di seni kan sebenarnya kalau bagus dan jelek itu sangat subjektif. Ya, subjektif lah.
Tergantung orang memandang itu.
Jadi kita nggak bisa mematokkan ini semi bagus atau ini semi jelek. Jadi kalau menurutku sih yang penting berkarya gitu kan. Ya kalau sekarang sih masalahnya mungkin arahnya belum jelas kemana gitu kan. Nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kepikiran ini ya udah tulis, mau respon orang apa, mau orang lain bilang apa, ya nggak peduli gitu. Tapi kalau sekarang mungkin udah lebih mendengarkan masukan-masukan dari dari seniman-seniman yang lain, jadi agak idealismenya akhirnya terkikis gitu.
Menurutmu membedakan idealisme ini kadang-kadang orang yang bingung nih, membedakan idealisme dan prinsip. Menurutmu sebagaimana jauh berbedanya di kamu?
Gini, kalau idealisme buatku adalah gini, misalnya aku berkarya, tapi aku punya standar sendiri, karya itu harus bagaimana gitu loh. Nah kalau prinsip itu hal-hal apa aja yang tidak ingin kamu lakukan gitu loh. Kalau prinsip itu lebih kesana sih. Misalnya kalau idealisme, kalau menurutku aku punya idealisme kalau karyaku harus punya sentuhan dengan masyarakat misalnya, atau dengan nilai-nilai sosial misalnya, itu idealisme. Tapi ketika prinsip itu apakah nanti kamu akan menjual itu secara komersil atau tidak, kan itu kalau prinsip. Bagiku bedanya di itu aja sih.
Dulu di zaman ini Potret Sendakala itu selalu begini. Dia punya sudut pandang di mana di zaman kita dulu kan ada radio-radio ya. Radio. Apalagi di Bukit Tinggi itu ada Bumantara FM, ada apa kemalu? Gixi.
Oh ya, sekarang Bukit Tinggi.
Gixi FM sama Bukit Tinggi FM, terus ada Jam Gadang FM. Ada mungkin dua itulah, Bumantara sama Gixi yang cukup bisa menyalurkan semua hal-hal dari anak band Bukit Tinggi gitu. Dulu kita ingat waktu itu ada band punk Kasus ya, ya. Kasus besar di Radio Giksi,
Riko Monyong ya.
Ya Monyong. Terus ada band-band yang lain di besar di radio gitu. Menurutmu sekarang apa bedanya radio zaman dulu dengan sekarang? Apakah sudah tidak didengarkan orang lagi atau bagaimana menurutmu?
Ya, ini pertanyaan yang relevan ditanyain ke aku karena aku dulu
penyiar radio
ya. Selama 3 tahun. Jadi di waktu aku jadi penyiar itu sempat bikin program namanya Warna Jamming. Nah, di Warna Jamming itu aku bikin band-band yang punya karya itu mereka promosi di setiap hari Senin, terus nyanyi lagunya di radio kan. Itu jalan dari 2015 sampai 2017 terakhir aku siaran. Itu masih ada ternyata, karena kalau dulu nggak ada kan, di Padang nggak ada lagi orang yang radio yang muterin lagu band-band indie, band-band yang di jalur independen. Nah, akhirnya aku bikin dan responnya bagus, banyak anak-anak band di Padang. Nah, di tahun 2015 sampai 2017 itu, karena aku di Padang, jadi nggak ngikutin nih perkembangan di Bukit Tinggi, nggak ngikutin. Karena radio-radio di Bukit Tinggi pertama mungkin udah secara marketingnya udah
kacau
lah. Jadi kemarin sempat ke Bimantara sih datang kan sendiri. Terus ada lowongan nggak jadi penyiar? Sempat kepikiran nih jadi penyiar. Terus nanyain di RRI juga karena mungkin lagi kangen siaran lagi kan. Ya sangat menurun sih kalau radio karena mungkin ekosistemnya tidak seperti dulu ya ekosistemnya. Karena kalau bagi anak-anak muda penyiar radio itu tidak keren lagi, mereka nggak akan ada minat ke sana ya, gitu ya.
Betul. Kebanyakan yang seperti itu.
Iya, karena patokannya sekarang buat menjadi ada ekosistemnya itu adalah jadi keren dulu gitu loh. Misalnya kita ngeliatin dulu waktu gua kecil nih, zaman SMA, ada penyiar radio anak metal dan punya karakter unik gitu kan. Itu jadi ini di
trendmark ya.
Jadi star di kota itu.
Ya, ya,
nah,
ya.
Kalau sekarang kan enggak semua orang udah bisa bikin vlog gitu kan misalnya. Semua orang udah bisa bikin podcast dan monolog sendiri di radio-radio ya, mereka sendiri.
Radio mereka sendiri.
Ya, itu dia. Ada positifnya juga seperti mungkin radio ini mungkin lebih ke hal public speaking mungkin ya. Jadi ya. Teman-teman pun terlatih untuk ngomong secara baik formal ataupun enggak, jadi mereka punya skill yang bagus untuk public speaking itu sih.
Oke, karena gini, aku sendiri dulu menggunakan radio sampai sekarang makanya mungkin setiap malam daripada aku dengar akun-akun yang bukan akun-akun sih, aplikasi-aplikasi penyedia musik, terkadang aku masih mendengarkan radio sampai sekarang.
Oh iya.
Sampai sekarang.
Iya. Tapi kebanyakan radio sekarang streaming kan?
Ya streaming, jadi tidak harus pakai antena kan. Cuman kebetulan di rumahku di Jogja itu aku punya radio antena, masih ngokek-kwek-kwek-kwek ya, diputar itu ya,
kwek-kwek gitu. Nyarinya tuh sampai manjat-manjat lemari di kamar ya, dari frekuensinya.
Tapi menurutku disitulah seni mendengar radio gitu. Dulu juga waktu SMP aku nggak tahu kamu ngalami apa, kayaknya sangat ngalami. Jadi kalau dulu di sini di tembok di bawah ada Jelita
Lita,
FM.
Lita FM.
Dulu radio itu aku kan dulu SMP 3 Panorama. Kalau mau ngirim salam ke cewek, ke wanita yang disuka,
beli atensi.
Dulu harganya masuk 1000 apa 500 gitu lah. 500 ya.
Itu 1000 bisa bikin 3 paragraf lah.
Iya. Bisa nulis, bisa nyampaikan salam untuk siapa. Kalau ketemu ceweknya di sekolah, kamu dengar enggak sih? Menurutku itulah kesenian di radio gitu. Kamu pernah mengalami hal-hal seperti itu enggak? Pernah? Mungkin sedikit tentang asmaramu ngirim-ngirim atensi.
Pasti. Ini ada kenangan yang enggak akan terlupakan nih. Jadi di waktu SMP tuh aku udah punya band kan, jadi bandnya punk gitu, mainin kayak Blink, SID, Superman Is Dead, kan? Terus Green Day, Sum 41 gitu-gitulah, punk rock. Terus ini band kayak jadi punya penggemar banyak di di SMP. Jadi setiap manggung itu cewek-cewek yang gitu-gitu. Nah, itu udah dialamin di zaman SMP kan. Nah, di setiap ini ke radio ada yang request, pasti itu band selalu disalamin. Personil-personilnya. Nah, itu hampir tiap hari waktu itu. Karena temanku, aku punya teman sampai sekarang masih deket sama dia. Dia tuh yang jadi joki ini, joki atensinya. Nah, dia tuh ke sekolah, jadi ngambil atensi di radio.
Terus, banyak
dia. Ya, sekali sekitar 1-3 lusin lah gitu kan.
Dibagi-bagiin. Terus,
ya, dijual sama dia. Ke teman-teman. Ya, ini 500 bikin dong. Nanti dia yang nganterin ke radionya. Nah, malamnya kan dibacain kan.
Nah,
aku selalu masuk tuh di situ, disalamin lah ini inilah. Bagiku itu keren sih. Sekarang udah enggak ada lagi itu.
Aku punya program itu, atensi itu di kafeku.
Sekarang.
Ya. Jadi pengunjung-pengunjung kafe nih, misalnya banyak nih, kita kasih atensi nih. Dia mau kirim salam sama siapa di jadi kita punya siaran radio live di kafe itu. Jadi dia punya ngirim salam ke siapa gitu. Itu akan kita streaming lewat YouTube biasanya. Lewat YouTube lewat ada aplikasi Spoon Radio. Jadi kita ada beberapa aplikasi untuk siaran streaming. Jadi dia bisa ngirim salam juga ke teman-temannya juga, tetap mungkin ngode, "Oh, aku lagi ini nih." Gitu.
Jadi itu live di kafe.
Live di kafe. Jadi biasanya live itu di radionya, kita pindah ke live. Jadi kayak apa ya? Kayak semacam teman-teman di kafe bisa merindukan kembali mengingat itu gitu.
Iya. Terus responnya gimana?
Responnya biasanya teman-teman yang datang situ malah justru dia pengin mengungkapkan perasaan ke pasangannya. Kadang lewat situ atau pengen nembak gitu, nembak tapi lewat situ tiba-tiba nanti dia baca ke depan, baca puisi sendiri gitu, aneh-aneh lah. Nah, menurutmu seberapa penting radio untuk menyalurkan bakat-bakat atau lagu-lagu di era zaman sekarang?
Radio sih posisinya tuh sangat
goyah ya sih.
Iya, kalau sekarang sih mungkin naik lagi nih. Ada beberapa penyiar lah yang jadi YouTuber dan mereka bikin penyiar itu jadi keren lagi. Tapi nggak tahu dilirik orang atau enggak. Tapi yang setahu aku sih mereka punya banyak subscriber kan. Kayak ada si Gofar misalnya,
ada
Vincent juga. Yang di Tonight Show. Nah, itu sebenarnya bisa jadi influencer, mereka kan emang influencer kan. Tapi kalau buat promosi lagu, sekarang lebih efektif di seperti ini sih, Spotify, Joox, SoundCloud dan seperti itu kalau buat lagu. Tapi kalau untuk posisi radio sendiri, sebenarnya radio itu yang tidak didapatkan oleh orang-orang ketika dengerin radio itu adalah theater of mind-nya. Theater of mind ini maksudnya bagi teman-teman yang belum tahu nih, imajinasi yang kita dapat ketika kita dengerin suara orang penyiar itu gitu loh. Kita kebayang penyiarnya ganteng misalnya atau cantik misalnya, suaranya bagus, orangnya gimana sih. Nah, itu yang hal yang tidak bisa didapatkan ketika kita nonton TV misalnya ya, kan.
Sudah terbayang langsung.
Kalau TV kan udah ada orangnya, jadi kita enggak ada rasa penasaran itu enggak ada lagi. Nah, itu yang tidak didapatkan di media selain radio. Terus kalau buat lagu sendiri sih, radio ini adalah hal yang paling krusial sih buat promosi lagu. Karena misalnya Yuda lagi di jalan, lagi macet, pasti dengerin radio gitu kan. Ya, kecuali di kota yang nggak ada macetnya. Kayak Bukit Tinggi misalnya. Saking macetnya, sinyal radionya nggak ada gitu. Mungkin udah nggak ada.
Menurutmu sendiri ini aku apa namanya? Kita nge-track dari waktu zaman dimana tulisanmu jadi idola di kalangan anak band. yang tadi bahwa seperti misalnya Hampa Sesat Jiwa waktu itu di CWB, terus beberapa lagi ada yang di Muin Khalifa dan lain. Nah kemarin teman-teman saya berkesempatan untuk menyaksikan pasti rekaman lagu-lagu dengan band, nggak tahu band barunya apa, band featuring atau apa, nggak tahu. Dan masih tetap bahwa pasti tidak berubah dengan karakternya dari dulu, tapi tetap apa ya, mungkin sekarang lebih gahar aja.
Waduh.
Dari yang dulu ya, karena dulu mungkin sekali take bisa 5 kali, itu kan sekali take sekali aja gitu kan. Perkembangan di dirimu sebagai vokalis nih, apa yang perkembangannya yang lebih jauh, kamu di Bukit Tinggi atau kamu waktu merantau ke Jakarta, atau mungkin dua-duanya sangat berpengaruh untukmu?
Apa yang berubah gitu?
Ya,
sebenarnya pengen balik ke Bukit Tinggi ini ada misi sih sebenarnya. Jadi apa yang aku dapatkan di Jakarta dan di dulu sempat beberapa lama juga di Pekanbaru kan, sebelum balik ke Bukit Tinggi terus ke Jakarta lagi kan, ingin sebenarnya punya kota ini punya landmark sendiri. Misalnya kalau Bukit Tinggi itu orang ingatnya apa sih, misalnya ada kalau dulu ada De Muaros mungkin ya, ada band De Muaros, ada apa lagi ya, Oksigen mungkin,
Oksigen,
Uprising lah gitu kan. Kalau sekarang tuh kayaknya nggak ada. Nah jadi aku punya ingin membentuk branding, membantu teman-temanku yang masih berkarya untuk membranding. Jadi nggak ada sukan-sukannya. Misalnya kita ketemu nih di mana, ya udah kita ngobrol, terus apa yang pengen kita jalanin itu sebenarnya aku inginnya seperti itu. Jadi misalnya Yuda di Jogja atau teman-teman yang lain yang ada di kota-kota lain tuh tahu misalnya, oh Bukit Tinggi apa ya, oh ada ini gitu loh. Jadi di benak mereka tuh ada sebuah landmark, baik itu dalam bentuk berkesenian, berkarya, mau band ataupun visual art, seni, lebih ke seni sih. Nah aku pengennya gitu, karena yang beberapa bulan di Bukit Tinggi aku rasain nggak ada. Nggak ada, bener kan? Nggak ada ya,
jarang-jarang.
Nah itu yang ingin dibawa ke sini. Nah salah satunya mungkin nanti setelah terbentuk itu, Bukit Tinggi nanti bakal punya event atau festival sendiri. Nah ini akan baru menjadi penggerak bagi teman-teman yang kehilangan arah, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Jadi mereka kayaknya jadi keren lagi gitu, jadi punya
ikon ya.
Ya, punya image yang positif bagi masyarakat atau bagi lingkungan mereka. Jadi itu, jadi nggak sekedar oh di Bukit Tinggi ada kasus pembunuhan misalnya, atau perkosaan misalnya. Nah nggak sekedar itu aja gitu. Bukit Tinggi itu punya satu hal yang bagus. Nah aku sebenarnya ke Jakarta juga nggak ingin orang-orang tahu aku tuh dari Bukit Tinggi gitu loh. Maksudnya aku nggak punya self identity harus jadi orang Bukit Tinggi. Ya, jadi kayak bunglon aja. Di mana hidup jadi orang itu gitu. Nah tapi kalau udah di kota sendiri itu ada semacam gairah ingin buat ini tuh jadi sesuatu loh. Nah, itu sih misinya.
Terbayang nggak sih? Aku tuh pernah punya mimpi di Bukit Tinggi. Jadi ketika karena kan setnya adalah aku di Jogja, besar di sana, dan balik ke sini gitu. Walaupun sebenarnya aku orang-orang sana gitu. Aku pernah terpikir bahwa bagaimana ketika Bukit Tinggi punya satu festival kesenian, budaya, bukan hanya band-bandan, ada pun yang musik, tapi tari-tarian atau yang lain. Kita itu kan sebenarnya punya landmark yang cukup terkenal ya, Jam Gadang atau...
Itu ikon budaya yang tidak bisa bergerak. Nah, ya. Kalau yang kuinginkan ini semacam movement yang bisa berevolusi gitu ya, loh. Ya.
Ya. Maksudku adalah bahwa kita punya Jam Gadang, kita punya landmark Ngaresiano. Ya. Aku berpikir bahwa kenapa tidak diadakan? Ini nggak tahu ya nanti apa bisa tercapai atau tidak. Aku nggak tahu. Aku tuh pernah punya mimpi bahwa kita bisa punya satu festival, misalnya festival Ngaresiano per tahun gitu. Jadi ada seni budaya selama seminggu. Ya. Jadi di sepanjang aliran sungai Ngaresiano gitu ada tari-tarian, ada randai, ada musik, ada band-bandan, ada apa. Jadi itu juga memacu adrenalin teman-teman punya satu tujuan. di Bukit Tinggi gitu. Dan juga memacu teman-teman yang kreatif yang lainnya untuk ikut serta di dalam itu. Aku nggak tahu nanti bisa tercapai atau enggak. Mudah-mudahan. Cuman bermimpi-mimpi aja ya. Aku juga cukup terkesima ketika kamu memilih untuk jalan untuk pulang ke Bukit Tinggi lagi daripada memilih di rantau. Ini bukan masalah kuat-kuat atau tidak kuat merantau. Enggak. Kamu sudah kuat sebenarnya pasti. Enggak. Tapi mungkin lebih pilihan
ada semacam insting buat aku tuh ada punya misi di sini gitu loh. Jadi itu udah kepikiran sebenarnya lama. Cuman mulainya nggak tahu gitu.
Ya. Makanya ketika aku chat waktu itu bilang kamu di mana di Bukit Tinggi. Aku mikir waktu itu you get something wrong Ki. Apa yang kamu pikirkan tentang tentang kota ini gitu.
Dan teman-teman pun pikiran mangga di bukit lah ya, kayak ngapain sih di Bukit Tinggi nggak maju nggak berkembang. Justru karena ada image seperti itu nah aku jadi tertantang di Bukit Tinggi nggak berkembang, jadi yang dirasain orang-orang kayak gitu ya. Nah harusnya tuh Bukit Tinggi ini sebaliknya sebaliknya justru ngapain ke rantau orang di Bukit Tinggi aja kita bikin sesuatu nah gitu.
Sebenarnya apa ya kayak aku pikir bahwa ketika semua orang ingin kerantau, tidak ada yang tinggal di Bukit Tinggi, ini juga akan kacau juga.
Nah itu dia. Tapi aku nggak kayak pengen di sini terus gitu loh. Jadi aku coba bikin sesuatu di sini, berhasil atau enggaknya nanti itu masalah nanti, sukses atau enggaknya. Tapi yang penting coba dulu gitu loh, karena mungkin menantang sih. Menantang.
Mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya. Menurutmu? Entah nggak sih kenapa dinamakan Potret Senjakala, nama temanya adalah pilihan pendengar. Pilihan pendengar itu adalah program di mana program satu radio di Bukit Tinggi dulu zaman tahun 97.
Radio apa?
Radio yang di Inkerba.
Oke.
Nah, jadi dia punya program itu. Terus tiba-tiba tahun 2002 hilang. Itu program hilang. Karena dulu kecil aku dengar radio itu, masih teringat. Nah, cuman kerubah jadi pilihan apa? Dulu kan bukan itu. Kerubah. Nah, akhirnya jadi nama tema di podcast ini di Potret Senjakala ini. Terus menurutmu sepanjang kita ngobrol ini, bagaimana menurut ini mungkin agak sudah sampai opini. Akhir bagian ya akhir opini. Ya opinimu ini sudah akhir bagian. Aku minta 3 statementmu. Satu untuk bagaimana Bukit Tinggi dan musiknya nanti terus itu. Yang kedua adalah bagaimana tentang podcast yang mungkin aku gak tahu bisa didengar orang sebanyak apa ini. Ini Potret Senjakala ini. Yang ketiga adalah bagaimana menurutmu seorang Yuda.
Pertanyaan ketiga dulu nih kayaknya ya. Jadi buat pendengar Potret Senjakala, Yuda ini temanku dari zaman SMA. Seperti yang udah kita bahas di awal, sejak di zaman Bangsa Hitam. Nah, sebenarnya aku gak deket sekali dengan Yuda ini awalnya. Tapi ketika dia udah minta karyaku buat dijadiin salah satu filmnya, aku sangat semangat. Langsung balas chatnya waktu itu di Facebook kalau gak salah ya. Di Facebook aku bikin ada 3 puisi di Facebook di posting. Nah, dia pilih salah satunya, itu judulnya Merangkai Pelangi kan. Nah, sejak itulah komunikasi kami terjalin. Terus kayaknya ini Yuda asik diajak buat berkarya gitu loh. Nah akhirnya sampailah dia balik ke Bukit Tinggi. Pas dia baru awal-awal merantau, terus dia balik ke Bukit Tinggi. Kita bikin album ya waktu itu ya. Rekamannya di studionya Hamemo TV, yang punya Hamemo TV. Sekarang dia udah kaya tuh YouTuber anjing. Iya, gitarisnya Exploding ya. Masih ingat. Nah, sama istrinya yang sekarang, Santi.
Dan jadi partner juga.
Teman-teman Bangsa Hitam juga dia. Terus Yuda akhirnya kuliah film di Jogja. Woy, keren sih kayaknya dia emang passionnya di sana menurutku ya. Dalam pikiranku passionnya di sana. Terus dia udah bikin film juga terakhir. Judulnya apa? Lari Sanjo. Yang main juga abang-abangan yang ada di sini. Ternyata baru dapat cerita kemarin. Ya bagiku Yuda sih semangat sih orangnya, optimis, terus punya kreativitas yang sangat tinggi ini, iya kan?
Ya, mungkin
kreativitasnya sangat tinggi. Mudah-mudahan. Dan salah satu orang yang aku ingat setiap Lebaran dia ngontak itu Yuda. Jadi temanku yang lain nggak ada yang datang. ngopi yuk, nggak jarang jarang yang kayak gitu ya. Ya selain Yuda, karena Yuda ini udah berapa tahun nih selalu ketemu nih setiap lebaran
yang
ya cuma tahun kemarin yang enggak
ya,
nih.
Kamu Jakarta ya?
Iya pasti Jakarta. Jadi ya pokoknya komunikasi kita tetap terjalin baik sih sampai nanti kamu akhirnya Bataga Marawa ataupun udah nggak punya passion, tapi menurutku nggak akan, karena dia udah di jalurnya itu ya. Jadi akan selalu di situ sih, semangat aja sih itu.
Ya. Ya.
Itu aja sih kalau buat Yuda. Yang kedua apa?
Podcast.
Ya. Potret Senjakala. Beberapa waktu yang lalu aku masih cek sih di YouTube. Ternyata channelmu namanya itu ya.
Ya,
channel. Nah, ternyata itu udah lama. Jadi aku pikir Potret Senjakala ini apa sih? Podcast. Oh, ternyata enggak podcast aja. Karena itu udah jadi landmarknya Yuda dari awal. Dari awal bikin channel YouTube. Kalau seandainya Potret Senjakala itu apa punya filosofi sendiri, aku nggak tahu kan karena nggak dijelasin. Tapi ya menurutku sih itu udah jadi landmarknya Yuda sih, dan itu bagus dan harusnya itu diterusin aja sih. Kemarin terakhir denger podcast yang sama temanku juga si Tika ya, si Restika. Enak nih ya, apa karena Tika suaranya bagus apa gimana? Ternyata enggak suaranya doang, kontennya pun relate dengan diriku. Karena aku temenan baik juga dengan Tika. Terus apa? Musik ya?
Musik skena musik di beat ya. Di harapanmu mungkin.
Ya. Karena kita udah salah satu orang yang mungkin besar di scene gitu. Termasuk Yuda juga, dia udah ngerasain nih gimana pahitnya kita membangun sama-sama dari awal. Dari skena ini terbentuk, walaupun di Bukit Tinggi itu banyak tongkrongan kan sebenarnya.
Iya banyak.
Kita beda. Kalau dulu ya, kalau dulu hardcore di sini, anak pang di Pasar Banto misalnya, atau di Simpang Kangkung misalnya, anak metal di Tembok misalnya kan.
Yang pop di.
Yang pop di Stasiun misalnya kan. Nah sebenarnya itu mereka saling tahu sih,
terkoneksi.
Dan aku pun nggak memungkiri ketika aku datang ke beberapa tongkongan. Jadi pertama kali aku balik ke Bukit Tinggi ini, aku datengin semuanya, mulai dari Tembok ke Tanah Jua tempat Bang Niko, terus ke ada senior Bang Beng-Beng,
nggak
tahu
Beng-Beng iya.
Nah yang Total Rusak. Nah aku silaturahmi dan mereka care-care aja gitu. Sempat ada job juga sih kemarin sama dia di jadi MC.
Oh gitu
ya. Ya bagiku sebenarnya bagus sih. Ya kalau ada obrolan-obrolan miring di belakang sih itu sebenarnya bumbu-bumbu aja.
Ya, biasa.
Ya bumbu-bumbu aja. Saling itu juga yang membuat orang termotivasi kadang. Misalnya kita dengerin satu band nih bagus, terkenal. Terus wih, anjing keren nih band. Itu sebenarnya bukan menjatuhkan, tapi motivasi buat mereka biar bikin karya lebih bagus lagi. Kalau menurutku sih gitu, harusnya ya. Bukan karena ada band bagus terus kita lempar sendal jepit misalnya. Gak kayak gitu juga sebenarnya. Jadi itu sebenarnya kalau positifnya, kita sebagai seniman harusnya mengambil itu sebagai motivasi. Kalau ada yang bagus ya udah kita support, kita bikin yang lebih bagus. Nah gitu kan harusnya. Tapi kalau sekarang sih belum kelihatan sih. Jadi teman-teman yang dengerin ini semoga terpacu juga nih buat berkarya. Kekurangannya satu sih menurutku. Mereka tidak pede dengan
itu,
karya sendiri.
Itu
dia. Aku dengerin band kan kemarin, nonton. Kok gak ada lagu sendiri gitu. Maksudnya masih coveran, dan itu sebenarnya coveran gak masalah, bagus. Mereka bawainnya mungkin lebih bagus dari mereka
ya
misalnya mereka main lagu Peter Pan, mereka akan nyanyi lebih bagus dari Ariel Noah. Tapi itu gak punya mereka loh. Nah itu yang aku sangat sayangkan sih sebenarnya. Ketika bandnya mainnya udah bagus, skill mantap, brand image-nya bandnya bagus, tapi gak karya orisinil ya. Aku sangat kecewa. Karena dulu bagiku yang membuat aku ingin berkarya itu adalah ngelihat karya orang lain yang bagus.
Kita bisa kayak gitu tuh.
Itu harusnya lihat ketika ada karya teman-teman kita yang bagus, kita bikin yang lebih bagus nih. Nah itu yang membuat semangat itu terus ada. Itu yang dilakukan teman-teman metal ataupun scene musik di Bukit Tinggi di tahun-tahun 2009 sampai 2015-an. Nah itu nih yang lagi nggak ada, mungkin ada tapi kan dia kan belum ke expose gitu. Ya. Nah, mungkin ditunggu aja nih pergerakannya buat Bukit Tinggi sendiri. Terus semoga event-eventnya di Bukit Tinggi lebih banyak lagi. Karena mungkin sekarang masih new normal, jadi buat perizinan pun agak susah. Jadi kalau udah normal lagi tuh semangatnya harus tetap terjaga. Karena sebenarnya bisa sih kita bikin ekosistem
bisa banget.
Kesenian dari itu. Jadi yang membuat orang terhenti untuk melakukan passionnya itu ujung-ujungnya masalah ini kan, perut kan.
Iya.
Ya. Ah nggak ada untungnya keluar duit segini.
Wah, ini laparnya lebih tinggi daripada.
Iya. Sebenarnya bisa. Kalau itu dijadikan fokus gitu loh. Ya. Bikin band atau berkesenian itu sama seperti bisnis sebenarnya. Lebih berat. Kalau itu di mindsetkan seperti itu ya bisa aja. Yuda sendiri mungkin ngerasain ya di film gimana? Pasti kan kerasa. Ya, pasti, karena pasti sama aja. Sama yang aja. Namanya berkesenian ya paling beda bidang aja. Kalau cara dan seriusnya itu sama harusnya.
Penting konsisten aja sih.
Ya, konsisten, komitmen, semangat.
Nanti ini pasti juga akan punya konten, sudah punya konten sebenarnya di podcast juga ya.
Ya.
Di mana? Pucat Pasi.
Podcast Pucat Pasi. Tapi sekarang lagi bikin yang baru namanya Podcast Nyampah.
Kenapa?
Podcast Nyampah. Aku mikirnya gini, aku mau bikin podcast, tapi nggak sama orang-orang yang punya
daya
influencer-nya besar. Misalnya
yang
gini.
Punya fans,
ya. Ya, aku punya konsep gini sekarang. Gimana kalau obrolan-obrolan dengan tukang parkir, tukang sapu jalan, atau Sprengol. Orang yang jual lontong misalnya, itu dijadikan konten misalnya. Apa sih perasaan mereka selama menjalani profesi itu?
Ya, sudut pandang yang berbeda dari yang lain.
Terus kemarin ada dua episode awal aku ngobrol sama salah satunya aktivis, salah satunya orang yang belajar sufi gitu.
Oke.
Jadi sebenarnya obrolannya agak
milsuf,
kontroversial ya. Kalau dibawakan ke ranah kita gitu lah, lingkungan sosial di kita
di ya,
cuman sendiri. Kita harus terbuka secara pandangan gitu kan. Ternyata tuh ada loh opsi-opsi lain ya, selain opsi-opsi yang telah diwariskan oleh nenek moyang misalnya, atau yang telah dijalani secara mapan. Nah ternyata ada opsi-opsi lain. Seperti aku tuh baru tahu tuh pas zaman kuliah agnostik tuh apa sih, terus panteisme apa sih gitu
ya,
lebih ke itu sih
diantara dua itu saya anut.
Anjing. Ternyata lu orang yang gue cari ya, harusnya kita bikin podcast juga nih masalah itu. Tapi dan apakah hal-hal akademis yang dipelajari itu aku akan relate-nya seperti ini. Apakah hal-hal yang aku pelajarin itu ada di manusia yang tidak paham itu.
Iya, iya, betul.
Misalnya orang jualan sayur, apakah mereka
menjadi penting atau tidak?
Iya. Agnostik itu apa? Kalau ditanyain ke tukang sayur mungkin enggak tahu gak kan. Tahu. Tapi kadang mereka menganggap itu gitu.
Mereka
loh.
Paham, mereka mungkin pernah dengar atau tahu atau mungkin menjalani tapi tidak tahu namanya apa, mungkin seperti itu.
Iya. Karena aku juga suka baca buku gitu loh. Jadi banyak pengetahuan-pengetahuan yang harusnya itu diterapkan di lingkungan sosial tapi enggak ada ruang ya, karena mungkin
tanpa juga harus membandingkan ya.
Iya, karena ruang gerak kita terbatas kalau untuk hal itu. Mungkin yang membatasi diriku sendiri sih sebenarnya. Iya kan?
Ya, mungkin.
Sebenarnya yang bisa jadi yang jadi batasan itu enggak ada, diri kita sendiri aja. Ya bodo amat lah sama peraturan gitu kan. Kalau aku sih gitu. Ya selama bisa kita lihat refleksinya di lingkungan sosial dan realitas di dalam realitas ternyata itu ada, ya berarti itu emang ilmu yang secara empiris mutlak gitu loh.
Bisa ditemui kamu di mana, di Instagram apa?
@RifkiHardianPasi.
@RifkiHardianPasi.
Ya, itu jarang update sih, jadi paling update-nya di Snapgram aja.
Ya mungkin bisa. Nanti bisa di follow di Rifki Hadir Pasi. bisa juga follow saya di @yudawibisono.
Yes.
Mungkin sampai di sini dulu obrolan kita. Ada mungkin statement terakhir Ki atau apa?
Ya itu tadi aja sih buat teman-teman yang ingin semangat di jalannya, di passionnya, tetap bergerak. Nah, aku punya filosofi hidup itu seperti ikan di dalam laut gitu loh, selalu bergerak.
Oh,
selalu bergerak. Bebas. Ya, jadi enggak stuck dia. Yeah. Jadi tetap kemana pun dia nyari apa, pokoknya kepikiran sesuatu ya udah bikin aja. Nanti aku pribadi akan support sih. Kalau itu positif
nanti.
Iya. Ya sesuai pengalamanku juga sih, akan aku bantu. Misalnya ada teman-teman yang ingin berkarya, ini agar obrolan ini nggak sampai di sini ya, aja ya, gitu loh. Jadi seandainya, bang, ini lagunya gimana, bagus nggak? Atau tolong dong promosiin. Ya oke, 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 akan bantu. Jadi nggak sekedar bacot gitu.
Ya, oke. Okay. Thank you, Rifki Hardiyapasi. Mungkin beberapa waktu ini akan bersama-sama. Nanti minggu depan saya sudah pulang ke Jogja.
Oh, ya udah. Berarti kita ketemunya lebaran
di lebaran tahun depan
ya, atau enggak aku ke Jogja nanti ada undangan gitu kan.
Wah, kalau undangan sudah lama, tapi saya tunggu Rifki di Jogja untuk mungkin membuat karya yang lain atau belum untuk yang lain.
Iya, karena dulu sempat singgah aja sih ke Jogja, itu waktu ke jalan kereta ke Bali, Surabaya.
Oh, Surabaya,
Tuban. Jadi ada saudara di Tuban, lewat di Jogja, enggak sempat nginap. Cuman mampir.
Saya tunggu di Jogja. Sehat-sehat selalu dan sampai jumpa teman-teman di podcast Potret Senjakala bila mendengar episode yang lain. Oke, selamat sore.